Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэзкі акцэнт, тэма выпуску «Доўгае рэха» 10 гадоў пасля тэрарыстычнага нападу на Амерыку. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду. У перадачы Яна Максімюка «Званочкі». І новая песня праўды Лявона Вольскага.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Жыхары Нью-Йорка хвілінай маўчання ўшанавалі памяць загінулых пры тэракце 11 верасня 2001 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і яго папярэднік на пасадзе кіраўніка дзяржавы Джордж Буш наведалі мемарыял, збудаваны на месцы, дзе да тэрарыстычнага нападу стаялі два хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтру. Мемарыяльныя цырымоніі ў Злучаных Штатах праходзяць на фоне асаблівага ўзмацнення жорсткасці захадаў бяспекі ў Вашынгтоне і Нью-Йорку ў сувязі з інфармацыяй аб магчымай пагрозе тэрактаў, якія рыхтуе Аль-Кайда. У Кеніі на тэрыторыі эксклюзіўнага курорту непадалёку ад мяжы з Самалі здарыўся напад на двух брытанскіх турыстаў. Адзін з турыстаў быў забіты, другі выкрадзены. Супрацоўнікі кенійскай паліцыі мяркуюць, што да нападу могуць быць датычныя члены самалійскага ісламісцкага руху Аш-Шабаб. Таксама сёння ісламісты Аш-Шабабу захапілі самалійскі горад Эльвак на кенійскай мяжы, паведамляюць тамтэйшыя жыхары. У выніку напружаных баёў, якія працягваліся 4 гадзіны, былі забітыя каля 20 чалавек. Часовы ўрад Самалі, які размяшчаецца ў сталіцы Магадзішу, захоўвае кантроль толькі над нязначнымі тэрыторыямі ўздоўж кенійскай мяжы. Вялікую частку Самалі кантралюе Аш-Шабаб. Працягваем навіны. У Лібіі кіраўнік паўстанцкай нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдэль Джаліль прыбыў у суботу ў Трыпалі ўпершыню з моманту пачатку паўстання супраць Муамара Кадафі. Выступаючы на лётнішчы лібійскай сталіцы, Джаліль заклікаў грамадзян да адзінства і ўсе даравання, падкрэсліўшы, што гэта неабходна для больш хуткага аднаўлення краіны. Ён таксама сказаў, што канчатковая перамога над Кадафі пакуль не дасягнута, паколькі тры гарады Бані-Валід, Сір і Сепха застаюцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага дыктатара. У суботу, паводле непацверджаных дадзеных, авіяцыя НАТА нанесла серыю ўдараў па пазіцыях сіл Кадафі ў Бані-Валідзе, дзе працягваюцца жорсткія баі. У апошнія дні баявыя дзеянні вядуцца і ў раёне гораду Сірт, роднага гораду былога лібійскага лідэра. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў даручыў ўраду да 15 лістапада распрацаваць захады па спыненні дзейнасці авіяперавознікаў, якія не забяспечваюць належным чынам бяспекі палётаў. Даручэнне дадзена пасля крушэння 7 верасня з самалёта Як-42 ў Яраслаўскай вобласці. Загінуў асноўны склад яраслаўскай хакейнай каманды «Лякаматыў», у тым ліку замежныя легіянеры з Чэхіі, Славаччыны, Швецыі, Беларусі і іншых краін. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ назваў скандалам тое, што Рада бяспекі ААН дагэтуль не можа прыняць рэзалюцыі з асуджэннем жорсткага здушэння антыўрадавых выступаў у Сырыі. З такой заявай Джупэ выступіў сёння ў ходзе візыту ў Аўстралію. Паводле міністра, Францыя і яе саюзнікі лічаць, што рэжым сырыйскага прэзідэнта Башара Асада страціў легітымнасць і спробы палітычных рэформаў ужо запозненыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.